Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Sausio 11 dieną, šeštadienį, Lietuvos Respublikos Seime vyko forumas Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas, organizuotas krikščioniško pilietinio veikimo forumo ir skirtas visų krikščioniškų konfesijų atstovams. Pasiklausykite Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir kunigo brolio Arūno Peškaičio pranešimų.
Sveikinu visus forumo dalyvius, sveikinu Andrių koordinatorių, be jo šitas forumas nebūtų įvykęs. Krikštas tapo Jėzaus misijos žemėje pradžia. Svarstysim apie krikščionio misiją šių dienų pasaulyje, ypač misiją Lietuvoje. Taigi, mes dėkojam Dievui už krikšto dovaną, kai ir apie mus galima pasakyti dangaus tėvo žodžiais. Šitas yra mano mylimasis sūnus, šita yra mano mylimoji dukra. Per krikštą mes tampam ne tik Dievo vaikais, bet ir esame siunčiami atlikti mums asmeniškai patikėtą misiją. Gyventi Dievo vaikų vertą gyvenimą, tą gyvenimą džiaugsmingai liūdyti, atsiliepti į savo pašaukimą, būti tėvais, kunigais, vienuoliais, ištikimai atlikti savo pašaukimo pareigas ir būti aktyviais piliečiais visuomenėje, kurioje Viešpats mums leido gyventi. Šiandien krikščionio misiją turime atlikti labai nedėkingoje aplinkoje, kuri vadinama mirties kultūra. Tai proto ribas peržengiantis pinigų ir daiktų kultas, kai tikima ne gelbėtojo Kristumi, bet gelbėtojo pinigų, kai dėl pinigų nesibodima imtis net nusikalstamų veiklų. Mirties kultūra tai netvarkingas, net su prigimtimi nesiskaitantis seksualinis gyvenimas ir jo iškėlimas virš pamatinių žmogaus vertybių. Tai žmogaus nuvertinimas negerbiant jo gyvybės ir su žmogumi elgiantis kaip su daiktu, kurį galima išnaudoti, pirkti ir parduoti. Stebime akivaizdų reiškinį, kai siekiant žmogui didesnių laisvių ir platesnių teisių, tas pats žmogus skaudžiausiai pavergiamas. Ir kas liūdniausia, kad mirties kultūra pasiglemžia ne tik netikinčius į Dievą žmonės, bet ir tuos tikinčius krikščionius, kurie nėra gerai įaugę į Evangelijos dirvą. Būti tik tradiciniu krikščioniu šiandien reiškia būti mirties kultūros praritam ir suvirškintam. Todėl prieš kalbėdami, kaip mes galėtume pasitarnauti gyvybės kultūrai, pirmiausia, kiekvienas turim pasidairyti po savo asmeninį gyvenimą ir atsakyti, kiek mes esam suaugę su Evangelija, kiek Kristus yra mūsų lydintis draugas ir viešpats. Mes esame bažnyčios žmonės. Jėzus Kristus mus pašaukė sekti jį ne kaip vienišius atsiskyrėlius, bet kaip didelės šeimos narius. Tai yra labai esminga. Istorijoje galime surasti pavyzdžių, kaip pirmųjų amžių atsiskyrėliai sugebėdavo ištikimai sekti paskui Kristų ir net visuomeniai daryti įtaką, tačiau dar surasim daugiau pavyzdžių, kaip bažnyčios bendruomenės nebranginantieji tikintieji nekrikščioniškos aplinkos būna įsiurbiami ir prisitaiko prie jiems diktuojamų antikrikščioniškų gyvenimo sąlygų. Mūsų uždavinys branginti bažnyčios bendruomenę ne tik sekmadieniais, kai susirenkam švęsti Eucharistiją, kad būtume gyvi krikščionys, turime būti gyvi nariai pačių susikurtų mažesnių bendruomenių, kaip antai šeimų, maldos, pilietinio aktyvumo būrelių, draugijų ar kitokių darinių, kurie mums labiausiai aktualūs. Lytiškumas, šeima ir gyvybė – tai sritys, kurios yra aktualios ne tik šiais šeimos metais. Į šias sritis mirties kultūra labiausiai kėsinasi. Neoliberalizmas ir neomarksizmas kai kur turi bendrą vardiklį. Kėsinasi net į prigimtinį žmogaus lytiškumą, kėsinasi į santuokinę šeimą ir bando jį prilyginti tos pačios lyties asmenų bendrą gyvenimą, kėsinasi į gyvybę, nustatydami, kada pradėtas žmogus yra žmogus, o kada dar ne žmogus, kurį galima sunaikinti. Kačiukų ir šuniukų gailima labiau negu negimusių kūdikių. Gyvūnų gynėjimasi drastiškų priemonių, kad dėl kailių nebūtų žudomi žvėreliai, bet tyli, kai žudomi kūdikiai. Labai pagrįstai iš vyskupų, iš bažnyčių vadovų, kaip ganytojų laukiama, kad jie nurodytų, kokiu būdu reikia ginti gyvybės kultūrą nūdienos sąlygomis. Ko gero ir šiandien galėjo tikėtis, kad vyskupas išdėstys visą planą, ką reikia daryti. Šiuo metu viena yra aišku, kad artimoje ateityje iššūkių nestokosime ir tikiuosi pats gyvenimas padiktuos veikimo gairės, jeigu tik mes patys būsime dvasiškai gyvi. Svarbu, kad būtų žmonių, kuriems gyvybės kultūra rūpėtų. Todėl pirmailis uždavinys – pasiruošti žmonių, kurie galėtų nedėjoti, kad aplinkui tamsu, bet kurie drąsiai uždegtų žiburį ir jį neštų per tamsą. Mane asmeniškai apima didžiausias nerimas, kai kartais pastebiu, kad tie, kurie turėtų degti ir uždegti kitus, turiu mintyje savo luomo žmonės, dvasiškius, dažnai nedega, o smilksta ir savo drungnumu gesina kitų ugnį. Kaip šioje vietoje neprisiminus apreiškimo knygos žodžių? O kad tu būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš įspjausiu tave iš savo burnos. Sovietmetį visos aktualiausios iniciatyvos – Kronika, 17 tūkstančių memorandumas, katalikų komitetas, Eucharistijos bičiuliai, viešas vaikų katekizavimas gimė dėja ne vyskupų galvose. Visiškai nenoriu pasakyti, kad vyskupai gali būti dispensuojami nuo nuolatinio mąstymo, ką ir kaip reikia veikti, bet tvirtinu, kad iš apačių gali kilti labai geros ir aktualios pačios reikalingiausios idėjos. Ko reikėtų išvengti? Kartais man atrodo, kad žmonės užmiršta, jo gyvename laisvoje Lietuvoje ir kad svarbius reikalus vyskupams nebūtina priminti per laikraščius. Pavyzdžiui, nesinai per katalikišką laikraštį buvau mokomas netūnoti nesikišimo politikos apkasuose, kadangi autoriaus nuomonė nepasakau tai, ką turėčiau pasakyti. Kitiems atrodo, kad per daug pasakau. Girtinos visos iniciatyvos iš apačios, bet jeigu priklausom bažnyčiai, joms kaip ir tiktų gauti vyskupo pritarimą, bent su vyskupu pasitarti. Kažkada pradedant leisti kroniką tomis sąlygomis, kai nebuvo galima į kūryje užsukti, nes žinojom, kad ten mikrofonų prikamšiota, tai vis tiek važiavau į Nemunėlio Radviliškį, kad gaučiau vyskupo tremtinio pritarimą ir be pritarimo, be suderinimo to žingsnio negalėjau, nemaščiau žengti. Elgiantis kitaip visada grėsia susiskaldimas ir gerų idėjų palaidojimas. Va ir tokį susiskaldimą aš mačiau, va, kai tie buvo Garliavos įvykiai, kur suskaldė net tikinčius, gerai tikinčius žmonės. Linkiu šioje konferencijoje padiskutuoti apie organizavimos mechanizmus, nelaukiant, kad ganytojai tuos mechanizmus sukurtų. Gal tam galėtų pasitarnauti socialiniai tinklai ar kitos pasauliečių tikinčiųjų sukurtos struktūros, pavieniui neapginsime šeimos, gyvybės, tautos ir kitų gyvybinių mūsų gyvenimo sričių. Ir pabaigai noriu pasidalinti savo asmeninę patirtimį, kuri, manau, labai svarbi, kuri man labai pravertė. 70-metyje kai Kalifornijoje marksistai kurstė jaunimo tarpę seksualinę revoliuciją, tuo metu Lietuvoje buvo gūdų sovietmetis. Tada ant Drūkšių ežero kranto vienoj klebonijoj pogrindžio sąlygomis atsilikau 30 dienų rekolekcijas. Gal tai buvo sutapimas, bet greitai po jų pradėjo eiti kronika, atsirado daug kitų iniciatyvų ir tuometinės sąlygos tikrai nebuvo lengvesnės už dabartinės. Esu giliai įsitikinęs, kad tiems, kurie nori šitą padaryti šiandien, reikia eiti tuo pačiu keliu. Gal nebūtinai reikalingos 30 dienų rekolekcijos, bet būtinai reikalingas gyvas ryšys su Jėzaus asmeniu, kuris įkvėptų mūsų visus gerus darbus.
Brangus Marijos radijo klausytojai, čia laida Gyvybės medis ir po trumpos muzikinės pertraukėlės girdėsite įrašo tęsinį iš Lietuvos Respublikos Seime vykusio forumo Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietiškas apsisprendimas.
Thank you.
Andriukaitis, pranciškonas ir dabar Lukiškių kalėjimo nuteistų iki gyvosios galvos kapelionas. Taip.
Ačiū. Taigi, mano pasisakymas, tikiuosi, nebus labai ilgas. Pasistengsiu koncentruotis, kaip rašė Andrius. Gyvybės kultūra prasideda nuo santykio į kitą žmogų. Nuo santykio, kurį mes vienai par kitai puoselėjom. Jeigu mes prisiminsime Evangelijos liudijimus, tai Kristus santykį į žmogų liudijo savo bendrystę su visų rūšių nusidėjėliais. Nerasit nusidėjėlio, su kuriuo būtų atsisakęs bendrauti Kristus. Pačio baisiausia, nuodėmė jis laikė puikybę ir vis tik bendravo su fariziejais. Ateidavo pas juos pietų, nors apie fariziejus pasakęs turbūt pačių aštriausių žodžių. Taigi, gyvybės kultūra prasideda ne ten, kur priimami įstatymai. Jinai prasideda ten, kur mes gyvename ir kaip gražiai liūdėjo sonata, pačioj artimiausioje aplinkoje. Mūsų, kuri mūsų supa čia ir dabar. Ir todėl man tenka kalbėti apie labai sunkią aplinką, apie šito pastato, šitos institucijos Lietuvos Respublikos Seimo kaimynus, Lukiškių kalėjimo gyventojus nuteistus iki gyvos galvos, kurių kapelionas esu ir kurie dažniausiai visuomenės yra vienareikšmiškai smerkiami. Tas pasmerkimas turbūt labiausiai buvo ryškus maždaug prieš 5 metus, turbūt lygiai prieš 5 ar 4 metus. Dabar bejau suklys kardinolas, jo eminencija Audrys Juozas Bačkis pakrikštijo 3 nusikaltusius žmonės. Vieną nuteista ilgiems metams kalėjimo ir 2 nuteistuosius iki gyvos galvos. Ir interneto komentaruose pasigirdo prakeiksmai, žodžiai apie tai, kad jis pats yra nusikaltėlis, pažadai, kad daugiau į katalikų bažnyčią neneš kūdikių krikštyti, nes mafija krikštė mafija. Na ir kiti gražūs žodžiai, kuriuos pasirašydavo tikri katalikai. Pavyzdžiui, aš pats gavau SMS žinučių apie tai, kad buvau tuo metu klebonas Bernardinų parapijos, kad vienas ar kitas parapijietis daugiau neįs į šitą bažnyčią, kadangi aš kardinolai įvėliau nusikaltimą. Taigi, nemanau, kad tiek daug dėmesio skirčiau šitiems išpuoliams, bet jie yra tik išraiška viso to, kas dedasi visuomenėje. Visuomenė yra maitinama nepakantumu. Mūsų, kaip krikščionių uždavinys, ugdyti pakantumą, bent jau pakantumą, vėliau pagarbą ir liūdyti meilę. Kiekvienas žmogus, kuris gyvena šitoje žemėje, negali prarasti savo orumo. Tiek prigimtinio, kadangi yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, tiek orumo kylančio iš Kristaus, kuris mirė, kentėjo ir prisikėlė už kiekvieną žmogų. Ir kol jis gyvena šitoje žemėje, tas žmogus, jis tą orumą turi, kas jis bebūtų. Taip, aš žinau, kad labai baisu ir net nedrasu pripažint, kad tą orumą turi labai didelį nusikaltėlį. Bet vis tik taip yra. Kai kurie, mėgindami nuginčyti tokią poziciją, pasiima pirmą Jono laišką ir skaito žodžius. Mat yra nuodėmė iki mirčiai. Ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė, tačiau esame nuodėmės ne iki mirčiai. Taigi, sakoma, jeigu yra nuodėmė iki mirčiai ir apaštalas Jonas sako, jog už tai negalima, už tą, kuris nusideda iki mirčiai, negalima prašyti, tai žinoma, labai greitai visus tuos, kurie kalė ir ypač kalė iki gyvos galvos, galima pavadinti nusidėjusius iki mirčiai. Tačiau, žinoma, turbūt tą galima paneigti daugybę kitų citatų, bet aš pasakysiu labai bendrai, kaip moko bažnyčia ir ne viena katalikų, bet ir visos krikščionių bažnyčios šventą raštą reikia skaityti visumoje. Ir bent jau pasižiūrėti, kas, kokios eilutės yra prieš tai. Eilutės prieš tai kalba mums apie tai, jog Jonas rašo savo bendruomeniai, krikščionių bendruomeniai, ir kalba apie tuos žmonės, kurie nusideda, prašo už juos melstis, tačiau sako, jog yra žmonių, kurie pažinę tiesą, pabrėžiu, įmanomai pažinę, kiek žmogų įmanoma, nusisuka nuo tiesos ir atsuka ne tik tiesą į nugarą, bet pradeda kovoti prieš tiesą. Jie patys nenori, kad už juos būtų prašoma. Ir jis sako, aš kalbu ne apie tą nuodėmę, kad būtų prašoma. Jis nedraudžia prašyti, jis tik ragindamas krikščionis melstis, kalba už ką jie būtinai turi melstis. Tai yra už visus nusidėjėlius, bet jeigu jie nenori melstis už tuos, kurie nusideda iki mirčiai, kaip rašo Jonas, o jis rašo tam tikrų laikų ir konkrečioj vietoj, nes nusidėti iki mirčiai, tai galiausiai apie tai gali spręsti tik tai Dievas, kada jis pasiima žmogų pas save, ar ta nuodėmė buvo iki mirčiai, ar vis tik įvyko atgaila, ir jinai nebuvo iki mirčiai, bet toj vietoj, kai žmogus elgiasi taip, nusidėdamas iki mirčiai, jis sako, kad, na ką, jūs už juos, aš neprašau, kad už juos būtų prašoma. Bet jis beje nesako, kad jis pas už juos neprašo. Nes malda net už priešus yra paties viešpaties įsakyta. Aš leidausi į šitą nedidelį ekskursą į Evangeliją, nes, kad priminčiau, taip pat, jog Jėzus kalinių lankymą įvardino kaip vieną iš darbų, kuris leidžia atpažinti Kristų kituose ir kuris turės vieną iš lemiamų reikšmių paskutinėme teisme. Dar daugiau. Pirmas šventasis dangaus buvo žudikas. Išversta lietuvių kalba plėšikas. Bet mes žinom, kad tas, kuris buvo nukryžiuotas, nukryžiuodavo tik už du nusikaltimus. Tai yra už žudimą ir už kurstimą prieš imperatoriaus valdžią. Kristus buvo nukryžiuotas būtent kaltinant jį antruoju nusikaltimu. Taigi žudikas tapo pirmasis, kuris peržengė rojaus vardus atidarytus Kristaus. Kodėl aš šitą norėjau priminti? Todėl, kad krikščionys, manau, mes visi turėtume įsipareigojimą žmonėms, gyvenantiems atskirtyje. Šiuo atveju pačioje didžiausioje atskirtyje, žinoma, nusikaltusiems žmonėms, labai daug nusikaltusiems, pačioje didžiausioje atskirtyje gyvenantiems ir patiriantiems neapykantos išpuolius. Mes turim gražinti jiems orumą ne tik tai todėl, kad taip mums liepia krikščioniška meilė, bet ir todėl, kad bausmė, ir tas yra įtvirtinta, pavyzdžiui, bažnyčios kanonų teisės sampratoje, turi turėti tikslą. Tikslas yra ne kerštas, o to žmogaus transformacija, pasikeitimas. Mūsų krikščionių liudijimo tikslas yra sielos gelbėjimas. Gelbėti sielą. Tai yra krikščionio misija. Kaip apaštalas Judas savo laiške rašo, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Vienus, kurie abejoja, mėginkite įtikinti, kitus gelbėkite. Traukdami iš ugnies vėl kitų pasigailėkite su baime. Pasigailėkite su baime. Taigi, mes turim liūdyti, kad kiekviena siela gali būti išgelbėta, kol jinai gyvena žemėje. Laiške Timotiejui Paulius rašo, Dievas nori kiekvieno žmogaus išganimo. Taip, tai yra pirminis mūsų liūdimas, tačiau iš to plaukia ir pilietinis veikimas. Veikimas, kad mūsų sąlygos kalėjimo būtų žmoniškos. Ne todėl, kad padaryt sanatorijas, o todėl, kad žmogaus orumas būtų gelbstimas ir jam suteikta galimybė būtų suteiktas šansas keisti. Mes visi trokštam sielos išgelbėjimo, bet pradėkim nuo mažo žingsnio. Mažas keitimasis jau yra pradžia sielos gelbėjimo link. Deja, Lukiškių kalėjimas tai tas 1904 metais. Visos kitos laisvės atimimo vietos, išskyrus kelis tardymo izoliatorius, tai yra iki teisminės sulaikymo įstaigas, yra konclageriai. Aš vartoju labai žiaurų žodį, bet taip yra. Tai yra konclageriai, kur žmonės gyvena po 50, po 40, po 30 žmonių vienoj patalpoj. Kur tik 30% žmonių aprūpinami darbu, apie kokias reabilitacinės programas, apie kokį asmenybės keitimąsi galim kalbėti. Mes, jeigu esame jautrus žmogui, turėtume apie tai ne tik prabilti, bet kažką daryti. Anksčiau buvo tradicija prezidento Valdo Adamkaus laikais susirinkti maldos pusryčių ir diskutuoti įvairiais klausimais prezidentūroje. Ta tradicija baigėsi ir man jos be galo gaila. Iš tikrųjų, gimsta kitos tradicijos. Lietuva tampa policinė smurtinė valstybė. Aš nebijau tau sakyti, per paskutinis 4 metus priimta tiek įstatymų pakeitimų, kurie tik griežtina bausmes, didina kalinių skaičių, kardomoji priemonė tapo vos ne vienintelė – sulaikymas. Sulaikymas mėnesiui, dviem mėnesiam, uždarymas dviem parom tapo kasdienybę. Tai aš kalbu, remdamasis ne pasakom ir paskalom, o savo sesers šeimos patirtim. Ir tai yra ne vienintelis dalykas, ne vienintelis atvejis. Mano sūnėnas buvo sulaikytas visiškai neteisėtai paėmus parodymus iš liudininkės, kad jis pavogęs 200 litų. Po 2 metų teismų visų lygių teismai jį išteisino visiškai, nes nebuvo jokių įrodymų, bet jis buvo sulaikytas vienai parai, būdamas nepilnametis. Atsisakyta atiduoti jį tėvams, nors tėvai atvažiavo į policiją nesocialiai šeimai. Taip kad, gerbiami broliai ir seserys, ponios ir ponai, mes kiekvienas galim būti sulaikyti. Jeigu pardavėja parodys į vieną iš mūsų ir pasakys, man atrodo, kad jis pavogė iš kasos dabar pinigus. Tai aš irgi sugalvojau ne pats. Vienoj garbingo įstaigoj teko diskutuoti su keliais garbingais žmonėmis ir Lietuvos saugumo karininkas, atsakydamas į moters klausimą, tai ką, jeigu pardavėja apsiriks ir parodys pirštų į mane ir pakvies policiją, aš galiu būti sulaikyta 2 parom? Jisai sako, taip, žinoma taip. Ir labai gražiai šypsojosi. Tiesa, dar po to pridūrė pas mus ne Švedija. Taip kad kaliniais mes galim tapti bet kuris ir bet kada. Visai neseniai istorija apie vieną kalinį, kuris kalėjo, žmogus baigęs 2 aukštuosius, matematikos mokytojas, nepadaręs nei menkiausio nusikaltimo. Tai vadinama teisminė klaida. Bet jį pasodino į kalėjimą todėl, nežinau kodėl, nesulaukdami net aukščiausio teismo sprendimo, nors jis nesirengė niekur bėgti. Ir buvo galima pritaikyti visai kitus dalykus, laukti sprendimo. Ačiū Dievui, aukščiausias teismas pasakė tiesą, jis nekaltas ir jį paleido. Bet jis pasirėjo. Šitie dalykai yra nejokingi, jie yra baisūs. Jeigu mes nekovosim už žmogaus orumą šiandien, rytoj nebus kam kovot už mūsų orumą. Ir Jėzus nebijojo leistis į tamsiausias vietas. Tuose tamsiausiose vietose nėra nei smagu, nei gera. Bet ten mirtyje gimsta gyvybės kultūra. Lygiai kaip kryžiuje gimė gyvybė ir prisikėlimas. Ir visai baigdama, aš perskaitau ištrauką iš vakar gauto laiško. Tai yra nusikaltėlio, žinomo nusikalstamo pasaulio autoriteto, vadinto žiauriausiu žmogumi Lietuvoje, laiškas. Nesakysiu jo pavardės. Šitas žmogus buvo taip pat pakrikštas prieš 5 metus kalėjime. Nuo to laiko jis meldžiasi brevijorių 5 kart į dieną, nežinau, ar kiekvienas vienuolis ir kunigas tai daro, manau, kad ne. Ir jis gyvena gyvenimą, stengiasi gyventi kitokį gyvenimą. Apie tą gyvenimą jis čia šitame laiške šiek tiek liudija. Kodėl aš noriu paskaityti, todėl aš noriu pasakyti, kad nei vienos sielos nėra galutinai pražuvusios, kol jie gyvena žemėje. Didžiausi nusikaltėliai supranta Dievo malonę ir ją labai brangina. Gerumu, supratimu mes galim keistis ir galim padėti kitiems. Per tų metų gale Lukiškių kaliniai pirmą kartą per Lukiškių kalėjimo istoriją aukojo socialiniams reikalams. Bernardinams ir vasario mėnesį pasiryžė aukoti senelių namams. Kadangi tų kalinių, kurie aukojo, yra 140, ne visi iš jų galėjo paaukoti, nes jų dirba tik labai labai nedidelė dalis. Kiti gauna 30 litų pašalpą į mėnesį. Tai suaukota suma yra įspūdinga Bernardinų socialiniam centrui. Jie suaukojo virš 1000 litų. Taigi galim keisti savo pasaulį ir pilnai padėti kitiems. Arūnai rašo apie mane, atsiprašau, pasakysiu čia, labai tave myliu, Romuką savo krikšto tėvą taip pat, kardinolą Bačkį, esate mano gyvenimo, likusio dalis iki mano mirties. Esate man labai brangus, aš labai didžiuojos, kad jūs man Dievas davė sutikti ir pažinti čia kalėjime. Čia kalėjime, kur aš neapkenčiau visų žmonių ir staiga viskas mano galvoje pasikeitė. Aš kasdieną meldžiuosi už jūs, už visus parapiečius, savanorius, kuriem mane lanko daug dažniau negu mano artimieji. Tai yra tikra Dievo dovana man pažinti gerus žmonės, tikinčius, dorovingus, pažinti bažnyčią ir tikėti Dievu mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimu. Viskas taip lengvai suprantama, bet kiek man reikėjo iškentėti, nusikalsti ir nusidėti, kad visą tai aš pamatyčiau. Dabar tai didelis man stebuklas, kad mane Dievas palaiko, viską gaunu tik iš Dievo, gyvenu gerai, kaip įmanoma gyventi kalėjime. Sudrebėjo šito kalėjimo sienos nuo Dievo malonės ir administracija pasikeitė į gerąją pusę. Tai, kad nusikaltėlio autoritetas pasakė gerą žodžių administracijai, man yra stebuklas ir kas pažįsta juos, tai manau supras, ką aš kalbu. Ačiū Jums uždėmesį.
Girdėjote Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir kunigo brolio Arūno Peškaičio pranešimų įrašus iš sausio 11 dieną Lietuvos Respublikos Seime vykusio forumo Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas. Likite kartu su Marijos radiju. Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Yeah.